það sem við viljum gera. Við viljum hafa þetta sem grænt svæði. Mm. Áfram uppbyggilegt fyrir íeringa. Íeringum vantar sárlega húsnæði. Það bara staðrend. Þeir æfa, það eru æfingar. Ég með stráki minn í handbolta og ég þarf að rúmta hverfið til þess að fara meðan á það sem hann að sækja sínar æfingar. Og það til önnur dæmi það sem í knattspyrninu þá þurfa foreldrar að fara upp í Egilshöll og víða svæðið. Íeringar hafa setið af hakanum alveg svakalega samkvæmt bara öllu ýmsum tölum sem hafa verið lagða fram. Þannig að okkur blöskrar íbúum og við vitum að það verður meiri umferð. Það er bara staðreynd. Hávaðinn og annað en